Muharram oyi qanday ulug'lanadi? Bu haqda Payg'ambar alayhissalomning mana bu hadislari javob bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam afzalus siyam ba'da Ramazon shahrullohil Muharram. Ramazondan so'ng eng afzal roza Allohning Muharram oyidir. Imom Muslim rivoyatlari. Demak, bu oyni ulug'lash bu oyda ko'proq roza tutish bilan bo'ladi. Bu oyni payg'ambarimiz Shahrulloh deb aytdilar. Allohning oyi deb aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu oyni Allohning nomiga qo'shib Allohning oyi deb aytilishi ta'zimni bildiradi, ulug'lashni bildiradi. Alloh bu oyni ulug'lagani uchun payg'ambarimiz Alloh nomiga qo'shib aytdilar. Bu hadisning sharhida Ali al-Qori aytadilar: "Az-zohiru annal murad jami'u shahril Muharram." Bu hadisning zohiri shunga dalolat qiladiki, bu oyning hammasi muroddir. Ya'ni mana shu oyning hammasida roza tutish ma'nosi kelib chiqadi deganlar. Lekin boshqa ulamolar aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biror oyni, Ramazondan boshqa biror oyni to'liq roza bilan o'tkazmaganlar. Shuning uchun bu hadis Ramazondan so'ng eng ulug' roza Muharram oyining rozasidir degan hadisdan chiqadigan ma'no bu oyda ko'proq roza tutishga targ'ibotdir deydilar. Hammasini roza bilan o'tkazish degan emas, balki ko'proq qismini roza bilan o'tkazishga targ'ibdir deydilar. Imom Navoviy yozadilar: "Sabata iksarun nabiy sallallohu alayhi vasallam min as-sawmi fi sha'ban." Hadislarda sabit bo'lganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sha'bon oyida ko'proq roza tutganlar. Bu ehtimolki payg'ambarimizga mana bu Muharram oyining fazilati hali vahiy qilinmasdan avvalda bo'lgandir. Keyin esa Alloh taolo payg'ambarimizga buni ham bildirdi. Ya'ni Ramazon oydan so'nggi ulug' daraja Muharram oyida ekanini deydilar. Alloh taolo yuqorida aytganimizdek o'zining zamonlar va makonlardan o'ziga mahbub bo'lganlarini ajratib oladi, ko'rsatadi, aziz qiladi. Bu haqda yana Al-Aziz bin Abdussalam yozadilar: "Va tafdilul amakin wal azman darban." Makonlar va zamonlarning bir-biridan ustunligi ikki xil bo'ladi. Ahaduhuma dunyoviy. Birinchisi dunyoviy bo'ladi. Vaddar bussani tafdilun diniy. Ikkinchi xili esa diniy jihatdan ustunlik. Haqiqatan bu so'zni agar biroz o'ylab ko'radigan bo'lsak, mushohada qilib, dunyoda zamon va makonlarning bir-biridan ustunligi yoki quyiligi dunyoviy jihatdan ma'lum. Ya'ni ba'zi bir joylar qimmatroq joylar bo'ladi. Ba'zi bir joylarni, masalan, deylik, do'kondorlar ba'zi bir shaharlarda do'kon, magazin qurmoqchi bo'lsa, odam ko'p gavjum joylardan qursa foyda bo'ladi. Shuning uchun unday yerlarning narxi ham juda baland bo'ladi. Sal chetroq joylarning narxi esa pastroq bo'ladi. Yoki kunlar zamon jihatdan oladigan bo'lsangiz ham shunday. Ba'zi bir kunlar bo'ladiki, unda narsalar qimmat bo'lib ketadi. Ya'ni bayram kunlari bo'lsa, bayram arafasida hamma narsaning bahosi oshib ketadi. Bayram o'tgandan keyin boshqa oddiy kunlarda esa narxlar tushib ketadi. Shuning uchun odamlar o'shanday kunlarni, o'sha bayram kunlari yoki ulug' kunlarni kutadilar zamonlarni. Zamon jihatidan ham bu ma'lum tushuncha va makon jihatidan ham, ya'ni makonni ham odamlar qadrini bilishadi. Qaysindir qadri yuqoriroq, narxi balandroq, qaysidir pastroq, bu dunyoviy jihatdan. Odamlarning hayotida, amalda mavjud narsa hamma tushunadi buni. Xuddi mana shunga tashbihan aytish mumkinki, diniy jihatdan ham Alloh taolo zamon va makonlarni bir-biridan ulug'roq qilgan, ba'zilarini ba'zilardan ulug'roq qilgan deb mana shu tarzda taqqoslaydilar Al-Aziz bin Abdussalom rahimahulloh. Mana shundan kelib chiqqan holda Alloh Ashhurul Hurumni, ya'ni 4 oydan iborat Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajabni Ramazondan keyin boshqa oylardan ulug' qilgan. Demak, ulug' oylar Allohning nazarida Ramazon, undan keyin esa mana bu 4 oy. Bu 4 oyning ichida esa eng ulug'i mana hozir biz turganimiz Muharram oyi. Mana shu kunlarda ko'proq ibodat qilish, ayniqsa roza ibodati bilan o'tkazish bu ulug' savob. Nima uchun roza ibodati dedik? Ma'lumlaringiz kim hadislarda keladi: "As-sawmu li va ana ajzi bih" degan Alloh taolo. roza men uchundir, uning mukofotini ham men o'zim ato qilurman degan. Aslida hamma ibodatlar ham Alloh uchun bo'lsa hamki, namoz ham, tilovat ham, sadaqa ham, haj ham, barchasi Alloh uchun bo'lsa ham, lekin Alloh bu ibodatlarning ichidan faqat rozani alohida tanlab, bu men uchundir degan. Buning hikmatlari haqida so'zlaganda ulamolar aytishadi, roza ibodatning alohida xislatlari bor, boshqa ibodatlarda topilmaydigan hikmatlari bor. Yemaslik, ichmaslik bu Alloh taoloning sifatlarida bor. Inson roza tutgan mahalda yemasdan, ichmasdan va ba'zi narsalardan o'zini tiyib, mana shunday holatda ibodat qiladi. Bu Alloh taoloda mavjud bo'lgan sifatlarni esga soladi va mana shu jihatdan bu roza ibodati boshqa ibodatlarga qaraganda Alloh taologa mahbub bo'lsa kerak deyishadi. Mana bu oy, ya'ni Muharram oyi Shahrulloh bo'ldi, Allohning oyi bo'ldi, boshqa oylar ham Allohning bo'lsa ham. Roza Alloh uchun bo'ldi, boshqa ibodatlar ham Alloh uchun bo'lsa ham. Ro'zani Alloh xoslab, o'ziga bog'lab gapirdi va mana bu oyni ham payg'ambarimiz xoslab, Allohga bog'lab ta'rif qildilar. Shuning uchun bu Allohning oyida, Allohning o'zi uchun qilinadigan ibodat, eng ulug'i ro'za, mana shu ibodat bilan mashg'ul bo'lish ko'proq bu oyni ulug'lash bo'ladi va bu oydan ko'proq savob olishga inshaalloh sabab bo'ladi. Biz qancha savobini ko'proq olayotgan bo'lsak, Alloh taologa shunchalik yaqinlashayotgan bo'lamiz. Allohga yaqinlashsak, inshaalloh duolarimiz ijobat bo'lishi osonlashadi. Mushkullarimiz hal bo'ladi, musibatlarimiz daf bo'ladi. Aynan mana shu kunlarda musulmon ummatining boshidagi kulfatlardan biri, mana hozir G'azzada bo'layotgan musibat, qirg'inbarot, ana shu G'azzadagi mo'min musulmonlarni, mazlumlarning haqqiga duolar qilamiz. Alloh taolodan ularga najot va nusrat ato qilishini so'raymiz. Zolimlarni Alloh taolo o'zi daf etishini iltijo qilamiz. Mana shu paytda biz duolarimiz ijobat bo'lsin uchun Allohga yaqinroq bo'lishimiz kerakligini his qilamiz. Allohga yaqin bo'lish uchun uning mana bu ulug' oylarini ulug'lashimiz, undagi ibodatlarni chiroyli bajo qilishimiz zarur bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin.